الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنجي نور برنامج
إفردا إرتنجي نور برنامج
Tam bir qat xeyirli ta hurmatli radio tinglovchilar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Robbimizning salomi, rahmati va barakati barcha bizga bo'lsa edi. Buyuk shahodatdan Robbimizning buyukligini ko'rsatgan hamda endi ko'rkam amal, namoz o'qirga chaqirgan, qutullarga chaqirgan shahodatlardan turgan azimdan boshlangan shu juma ertabizda xeyirli va muborak bo'lsa edi. Sizning bilan qabatdan muharriribiz Aroy Sadri, men Linar Himmatov. Bugun bizning juma kunining o'zining motor adablari bor. Albatta, biz ularni otdan sayin sizga iska chirga turishamiz. O'zi bizda, sizda shu adablarni o'tib, Robbimizga tog'inda yaqin ayirg'a nasib bo'lsa edi. Shundan da juma kun biz shu vaqtda ko'p etib Robbimizga maqtovlar aytirga. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovatlar aytirga tiyishimizdir. Hamindi albatta shu kunda bir mezgil bor. Shu vaqtda biz o'zimizning yaqinlarimiz, tug'anlarimiz, do'stlarimiz, ati-enilarimiz uchun, vafot bo'lgan tug'anlarimiz, abi-boboylarimiz, ati-enilarimiz, do'st-ishlarimiz, vatandoshlarimiz uchun duo qilarga tiyishimizdir. Inshaalloh Robbimiz shu duolarimizni qabul qilar. Bugungi adab va axloq sahifasiga kelganda, inshaalloh biz sizning bilan Alloh taolaga qarata bo'lgan vazifalarimiz to'g'risida so'zlashib o'tarmiz. Shundan da, agarda musulmon kishisi o'zini adabli va axloqli etib ko'riga tirishsa, bu shiroqda unga Robbimiz bilan, payg'ambarimiz bilan ham umuman boshqa musulmonlar bilan o'zining muomalasini qurishi kerak. Albatta, birinchi shiroqda Allohu subhanahu va taolo turadi. Robbimizga qarata nindi vazifalarimiz bor deganda, inshaalloh biz diniy nazarati tarafından chiqarilgan Islom dini negizlari kitobiga murojaat etarmiz. Olimlarimiz onda narsa deb aytasin. Alloh taolaga qarata bo'lgan vazifalarimiz orasida Allohning borligini ham birligini ishonu degan. Ayya shundan da endi biz in yaratgan shahodatlarimizni kun sayin aytirga tirishamiz. Ulda bo'lsa la ilaha illalloh Muhammad Rasulullah. Shu kalimaning birinchi ilishin qolsak. La ilaha illalloh Muhammad Rasulullah. Bu kalimatu shahadat deb takila, ya'ni shahadat beru kalimasi ham biz shu shahadat bilan dinga kelganda-da, ham endi mana kimlar nikohlashgandir aligini, ular da shu kalimani aytgandir. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan Rasululloh deb. Agarda ma'nosini qarasak, la ilaha illalloh. La ilaha bir nindi de ilah yo'q. Bir nindi de g'ibadat qilarga loyiqli zot yo'q deb tarjima qilinadi. Illalloh. Allah'tan qalan. Yani indi şuşa qibərəni tulusunca tərcümə qılğanda Allahı və Subhanə Taala'dan qala, Allahı Taala'dan qala, qibədət qullarğa layiqli bir nindi zot yox. İllə məğər Rabbimiz özü. Həm indi əlbəttə onun barlığını ona tügil birliğini de tanu mühim. Həm indi əlbəttə birinci ədəbdən ikinci ədəb özündən özü kilib çıxa, şundan da Rabbimizin barlığın birliğin tanığandan son ikinci ədəb Allah quşqanlarını ütəv. Şundan da Rabbimiz Allah özünün Qur'an-ı Kerimində, özünün peyğəmbərləri aşa bizgə bik kub buruşlar, yükləmələr yüklədi. Əlbəttə, itib kitəsi kilə peyğəmbərimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və səlləm ol bizgə şuşu yükləmələrinin barısında anlattı. Həm bizgə ağırlıq tudura turğan bir genə ədə qibədət yükləmədi. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerimdə əytə Lə yükəllifullahu nəfsən illə uz'əhə Min ədəm balasına ul kütərə almitirğan bir genə də yük yükləmədim deyib əytə. Şundan da Əgər də Rabbimiz bizgə birər türlü işini, birər türlü əməlini ütərgə quşqan ikən, farız qılğan ikən, biz alarını hiç şiksiz ütərgə deyiş biz, bizgə mında fayda, bizgə mında barıtik Rabbimizga yaqına yoğuna. Həm əlbəttə qarab gitsək, ulu vazifalar barısı da kürkəm əməllərdir. Əlbəttə, birinci dürtlikni aşıb jibərə Rabbimizga namaz oku, Rabbimiz rizalığı üçün Ramazan ayında uraza tutu, Rabbimiz rizalığı üçün fakirlərgə, miskinlərgə, özibiznin xəlal malımızdan zəkat çıxaru, həm indi dördüncüsü, ol da bulsa, mümkünlüyü bulan kişigə xoş qılu. Qamışında da şuşa dörd əməl aşıb jibərə biznin vazifalarımızını, vazifalar şundan da bik kub, əgər də indi qarab gitsək, əti ənigə itəğətli buluğız, alarga uf deyib də etməgiz. Bu da vazifa. Bu da Rabbimizin torudan toru bizgə müsulmanlara quşqan vazifası, buruşu biz də onu ötərgə deyiş biz. Yəki Allah dəvlə əytə, inə əkramakum indallahi ətqaqum, sizinin in yaqın bulğanıqız Allahqa, Təqva bulğanıqız, təqva bulara ündi, təqva bulara quşa, namazlarını xoşuq bülən başqarağa quşa, özibizin qəyləbizin yaqlarına quşa, xəm əlbəttə, əgər də sanab gitsək, əli ayırın bir dəris, ayırın bir vəğaz itib anın turunda süləb bula. Şimdi qalimlər bizə etkən üçüncü ədəb, ol da bulsa, Allah-ı Təğələ tıyğanlardan tıyılı. Şundan da əgər də indi əbi babalarımızın duğa qılğanlarını tanlap dursaq, onlarının yaratıb etə durğan qibərəsi bar, Ey Rabbim Allah quşqanlarını ötəb, tıyılğandan tıyılıb yaşarğa nosib itdib. Rabbimiz Allah birginə əybirini də bizgə bulayğına tıymi. Əlbəttə, asılda hər bir tıyılğan əybir biznin işin zararlı, bizgə nidə bu sabir ziyan kitirə. Biznin malıbızğa mı, biznin janıbızğa mı, namusıbızğa mı, mülkətibizgə mi, əlləyində qəyləbizgə mi, ilibizgə mi, cümhuriyyətibizgə mi? Biz hətta ki bilməgən də ziyanlar bularğa mümkün. Ləkin, əgər də biz alarını başqarsaq, o ziyanlar heç yiksiz kilib şəğar idi. Şəndə Rabbimiz Allah bik köptürlü ziyanlardan bizni saqlab, xəmirdən bizni saqlanaraq uçdu, zinadan bizni saqlanaraq uçdu, bizgə aldaudan, bizgə buxtandan, qeybət satudan, həm başqa bik-bik-bik şundi naşar qəməllərdən saqlanırqa quşdu. Əytkəlibiz şəbələr barısı da biznin yə namusubuzğa, yə tənibizgə, yə təlibizgə, yə yürəqibizgə, künglibizgə ziyan kitirəyikən. Rabbimiz Allah özünün Qur'an-ı Kerimin ayətində buladibəyətdə, əgər də siz biz sizgə birgən niğmətlərini sonuy başlasağız, onlarını heç sana bitirə almazsız. Şundan da Rabbimiz Allah, əgər də Qur'an-ı Kerimdə birər türlü ayət kitirə ikən, onun kirisin ispatlab bulmayacaq bir neçikdə. Bu işraqda da şulay, əgər də bizgə birilgən nimətlərini sonuy başlasaq, bizgə özibiznin ğümürbiz də jitməyəcək onların sanab bitirigə. Ləkin, ol bizgə kirək də tügil. Rabbimiz bizgə nəsə deyibəyətə, şular üçün şükür qılağızdı. Bizdə bulan əybirlərgə şükür qıla başlasaq, şundan da Allah Teala əytə, əgər də siz şükür etsəgiz, mən sizə artdırıb birəndi. Şundan da Allahın bir rəhməti, əgər də biz özümüzdə az qına bulan əybirlərgə də şükür etsək, indi malımız artacaq, bərəkəti artacaq. Şuna görə şuşa sular havamızdan alıb, indi üstümüzdə bulan kiyimlər, qurur küzləribiz, işitir qulaqlarımız, sular üpkələribiz, Allah bütün üsüdə bizim üçün zor niqmət bulub tıra. Mola rızıq birə tırğan jirləri biz, яуып тұра тұрған яңғырларыбыз, қышқыны яуа тұрған қарларыбыз, бұлар бүттінісі-бүттінісі неғіметтір, бүгінгі күнде болған жиһазларыбыз да, әйткенімізше, бұларына хеш санап та бітіріп болмай, хам санарға да керек түгіл, бұларыны бары тек аңлап, шүкір етерге керек. Алдағы әдеп, Аллахқа қарата шын көңілден ғибадат қылу. Шыннан да Раббыбыз Аллах бізге ғибадат қыларға қушты. «Ома халақтул джинна вәл инса иллә лиәбудун». Мен жиннәрне һәм кешеләрне миңа ғибадат қыларға ғына бар китердем дип әйтә Раббыбыз. Инде вазифаларыбызның берсе шыннан да безгә йөкләнгән һәм безгә өйрәтеп калдырган ғибадатларны башкару. Шыннан да инде бу ғибадатларны Раббыбыз Аллаһ Куръанда әйтте. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хадис шәрифләрендә үзенең тормыш рәвеше белән безгә аңлатты, күрсәтте. Безгә бары тик шушы ғибадатларны өйрәнеп, инде аларны башкаруына кала. Раббыбыз Аллаһ һәр бер безгә дә шушы ғибадатларны башкарырга насип итсә иде, һәм инде әлбәттә Раббыбызга карата булган әдәпләрне үтәргә, аңа карата тәрбияле, әдәпле буларга, һәм инде әлбәттә аның исемен хөрмәт белән генә атап яшергә насип итсә иде. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, иншаллаһ әдәп ва әхлак сәхифәсенең киләсе чыгарылышларында пәйгамбәрбезгә карата булган вазифалар турында да сөйләрбез. Бәлки Раббыбыз Аллаһ безгә шушы вазифаларыбызны үти башлау аркасында тагын да күбрәк нигъмәтләр һәм үзенең рәхмәтен, бәрәкәтен бирер. Инде тапшыруыбызның беренче өлешендә әйтеп үткәнебезчә, кунакхана сәхифәсендә бүген без сезнең белән зур бер теманы күтәрербез, ул да булса безнең газиз балаларыбыз. Газиз балаларыбызны ничек итеп тәрбияләргә, аларга нинди мөгамәлә карарга, һәм инде әлбәттә олы юлга ничек итеп озатырга тиешбез. Болар турында Казаныбызның Мәрҗәни мәчете имамы Ансар хәзрәт Мифтах белән сөйләшербез.
Ансар хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух.
Динебездә шундый бер гыйбәрә бар, хадис бар: балалар чәчәкләр, матур, шундый бер киләчәккә инвестиция бердәнбер дип әйтегәндә, ул безнең балаларыбыз. Динебез балалар турында нәрсә дип әйтә? Туганчы, тугач, формалашканчы тәрбиясенә күчәсе килә ник дигәндә, бүгенге көндә без улы буын дип әйтегәндә, яшьләр тарафыннан нәрсә күрә? Кичкенә чакта алган тәрбиядән тора бөтенесе дә. Шуңа күрә бөтен су асты ташларын өскә чыгарып, менә шушы теманы бер карап алсак иде.
Әлбәттә, Алланың рәхмәте булсын. Әйе, бүгенге сәкендә иң актуаль темалардан булып саналадыр, чөнки балалар ул безнең туып үстергән, бездән соң кала торган буын гына түгел, ул безнең инде киләчәгебез, киләчәгебезне без уйларга тиешлебез. Чөнки татар халкының мәкале дә бар, үткәнен белмәгән халыкның киләчәге дә юк, чөнки без инде үткән әби бабаларыбызның гореф-гадәтләрен үзебезнең балаларыбызга җиткереп барабыз һәм алар аны беләләр һәм инде киләчәктә иншааллаһ алар да безнең дәвамчыларыбыз булып, безнең ислам динен куәтләүче балалар булалар. Шуңа күрә бу безнең истебездәге зур бер бурычлардан санала. Һәм бала тәрбияләүгә килгәндә баланы беләбез, һәрберебезгә дә мәгълүм, баланы фақат дөньяга килгәч кенә түгел, без аны карында вакытта ук тәрбияләргә тиешле. Без дин исламда да ул, шәригатебездә дә беләбез. Аны инде психологлар да, медицина ягыннан да әйтәләр, хәтта карында вакытта ук балаларга матур сүзләр әйткәләгез, матур сүз әйтегез, аны шулай итеп тәрбияләгез, дөньяга килгәнче аны шулай хөрмәтләгез дип аларга матур сүзләр әйтсәгез, балагыз тыныч булыр дип һәр вакытта да китереп җиткерәләр. Хәтта шәригатебез буенча караганда, шәригат буенча да без балаларыбызга иң беренче чиратта хәләл ризык ризыкландырып, без аны үстерергә тиешле. Дөньяга килгәч кенә хәләл ризык түгел, ә инде аның әнисе дә, әтисе дә ризыкланган вакытта хәләл ризык ашап ризыкланса, баланың тәннәрен хәләл ризык белән җыйсалар, иншааллаһ ул киләчәктә әти-әнисе өчен дә, милләтебез өчен дә, илебез өчен дә, динебез өчен дә файдалы бала булачак. Ә инде хәләл ризыкка килгәндә, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлам бер хәдис шәрифендә әйтә: балаларыгызның тәннәрен харам ризык белән җыйсагыз, алар үскәннән соң сезгә каршы чыгачаклар, ди. Ягъни балаларыгыз үскәннән соң сезгә каршы чыгачаклар, сезнең белән идарә итә башлаячаклар дигән мәгънәне китерә. Чөнки бүгенге көндә күрәбез, күп балалар үзләренең әти-әниләре белән идарә итәләр. Кибеткә керсәләр дә, елап булса да, кычкырып булса да, шушына үзе теләгән әйберне алдыра. Әти-әнигә карата хөрмәт, ихтирам әзәеп килә. Хәтта гаилә кору мәсьәләсенә килгәндә дә әти-әниләре берәр төрле безнең милләттән булмаган кешегә каршы чыкса, мин аның белән генә кушылам, мин аның белән генә яшим, аның белән никах укытмасагыз, безне аның белән тормышыбызны башлатмасагыз, мин үземне юк итәм, чыгып китәм, кайтмыйм, төрле-төрле сүзләр әйтеп, әти-әниләрен шулай мәсхәрәләү эшләүче балаларда бар. Бу әлбәттә гаиләдән һәм тәрбиядән килә. Әгәр дә кичкенә вакытта ук балаларыбызны яхшы итеп, миһрибанлы, шәфкатьле итеп тәрбияләсәк, иншааллах ул балаларыбыз безгә бу дөньяда гына түгел, ахирәт дөньясына күчкәннән соң да һәр вакытта да безгә изгелекләр эшли торган балалар булачаклар. Пәйгамбәрбез яңа бер хадисендә әйтә бит, бала дөньяга ди фитри иман белән туа ди. Әти-әнисе аны насари, яисә яһуди, яисә мөселман, яисә бөтенләй динсез итеп тәрбияли. Шуңа күрә һәр бер бала дөньяга килгәндә фитри иман белән туа, ягъни һәр бер бала дөньяга мөселман булып дөньяга килә һәм дөньяда яшәгәндә аны әти-әнисе төрле юлларга алып кирип китә. Ягъни тәрбияли, ничек итеп тәрбияли, бала шушы юлга кирип китә. Шуңа күрә балаларны да дөньяга килгәннән соң фитри иман белән килде икән, балаларыбыз дөньяга килде икән, без аларга дини дәресләрендә иретеп һәм шәригатебезне дә аңлатып яшәргә тиешлебез. Әлбәттә, әти-әнинең өстендә төрле бурычлар да бар. Тәрбияләү белән генә тукталып калмый, баланың әти-әнисенең өстендә зур бурычлары бар. Аларның берсе әлбәттә матур исем бирү. Бу әлбәттә бүгенгесе көндә бик актуаль мәсьәлә. Нинди генә исем кушмыйлар, әсл Алла сакласын, кай вакытны яшьләргә исем кушу мәсьәләсендә килсәк, инде олы яшьтәгеләр әле аңлыйлар, әле теге әби бабаларыннан сорап, теге китаплардан карап, исемнәрне сайлыйлар, эзләргә тырышалар, матур исем, мәгънәле исем дип эзлиләр. Ә инде яшьрәк буын бүгенгесе көндә телевизордан карап, яисә интернет челтәрләреннән, яисә ниндидер бер артистның матур кыяфәтенә карап, яисә ниндидер бер җырчының матур җырына карап, яисә кемнеңдер күз төсенә карап, чеш төсенә карап, кайсыдыр артистның матур итеп кинода уйнавына карап, тәрдедән тәрле тузга язмаган, динебездә генә түгел, дөньялыгыбызда да рөхсәт ителмәгән исемнәрне кушарга теләп килүчеләр дә җитәрлек.
Нинди исемнәр белән килгәннәре бар һәм нинди исемнәрсен алыштырганыбыз бар, чөнки чыннан да бик күп хәзер тәнештергәнем бар, монда шундый-шундый исем белән килделәр, мин аларга шундый-шундый исем белән куштым дип әйтәләр. Безнең тамашачылар да ишетсеннәр өчен менә, бәлки алар да шушы исемне кушасы да килгәннәрдер, ләкин ахырдан аларны үзгәрттеләр. Менә шушы исемгә тукталып калсак, чөнки мин үземнең балама Галош исемен куштым дигәч, кечкенә балага ярамаган тагын дип инде. Әйе, ул бит аның гомер буен саклап бара торган исем. Менә исем мәсьәләсенә тукталсак, шуннан да бераз гына төплерәк карап китсәк иде, нинди исемнәрне кушу яклы сез? Мәсәлән, үзегез бәлки яраткан исемнәрегез бардыр сезнең. Аннан соң вот Аллаһ тәгалә исемнәрен дип әйтик инде, һәм менә нинди исемнәрдән кашырга кирәк, нинди исемнәрне алып киләләр бу мөмкин дә, менә татар кешеләре дип әйтик инде, шушы исемне кушыйк әле дип, ләкин сез аларга каршы.
Бу мәсьәләдә килгәндә бик күп төрле чит илдән кергән исемнәр белән мөрәҗәгать итүчеләр бар. Рикоелек бер исем белән мөрәҗәгать иттеләр, Марк дигән исем белән. Марк дигән исемне мин инде аны кушмыйм дигәннән соң алар инде башка мәчеткә чыктылар, тагын берничә мәчеткә чыктылар, берничә мәчеттә кушмыйм дигәчтән соң безнең имамнар группасын бар инде, әлбәттә имамнарыбызның анда язып хәзрәтләр менә шундый исем белән мөрәҗәгать итәләр, нишлек икән, нишек дип, алар инде миңа беренче тапкыр мөрәҗәгать итеп мин кушмыйм дигәчтән соң инде Казанның бөтен мәчете, субханаллаһ, Казанныбызда алхамдулилла бүгенге сәкендә 85-тән артык мәчет бар, аның һәрберсенә йөреп чыксалар, бәлки инде кайбер имам инде аларны утыртып, алай булмый, менә болай кушыйм әле дип тиз генә кушып җибәрергә мөмкин, ләкин инде без теге матур итеп аңлатабыз, шулай алай ярамый дигәчтән соң алар инде барыбер бер куштыр, бәлки берәрсе туры килер дип, башка мәчетләргә дә мөрәҗәгать итеп эзләп җирүчеләр бар. Һәм инде бу мәсьәләгә килгәндә, менә Марк дигән исем, аның инде тәрҗемәсе дә мәгънәле түгел, шәригатебездә дә ярамый, дөньялыгыбызда да ярамый дигән кебек. Һәм бик күп исемнәр бар, мәсәлән, татар халкы арасында киң кулланыла торган, мәсәлән, төрле исемнәр бар. Бар, мәсәлән, Рафис дигән исем бар. Каты әйтелә торган Рафис түгел, ә Рафис дип әйтелә торганы бар. Андый мәсьәлә белән киләләр, мәсәлән, Рафис булса ул татарча була, без мәсәлән Рафис булсын дип әйтеп килеп, теге Рафис дип сораучылар бар. Аның тәрҗемәсе инде аяк тибеп сүгенү дип тәрҗемә ителә. Исемнәргә килгәндә, аны фәкать без бит исемне балага монда кил, моннан кит дип әйтелешен генә кушмыйбыз. Балага ул исем кушылырга тиеш шундый мәгънәдә, ягъни ул балага сакчы буларак, бер калкан кебек буларак кушылырга тиешле, чөнки баланы исеме бөтен яктан саклап тора. Күз тиюдән дә саклый, зәхмәттән дә саклый, бызымнан да саклый, чөнки төрле бызым ясаучы кешеләр иң беренче бызым ясар алдыннан кешенең исемен сорыйлар икән. Исемен сорыйлар икән, аның исемен ишетсен. Исемен, әтисенең исемен сорыйлар икән, теге бызыклар, начарлыклар ясаучы бәндәләр, әгәр дә исемен мәгънәле, яхшы тәрҗемәле икән, алар бу эшкә алынмыйлар икән, әгәр дә мәгънәле тәрҗемәле булса, әгәр дә инде начар исемнәр булса, мәгънәсез исемнәр булса, алар моңа алынып, иркенләп бу кеше белән ничек телиләр, шулай итеп идарә итәләр икән. Шуңа күрә бу инде шайтан кагылуы, шайтанның кагылуы ашаенда алар моны башкаралар. Балаларыбызга исем сайлаганда мәгънәле, яхшы, туры килә торган шәригатебездә рөхсәт ителгән исемнәр кушу кирәк. Бүгенге көндә Субханаллаһ, яшьләребез арасында бик төпле мәгънәле исем сайлый торган менә элеккеге матур исемнәребезне шәригатебездә рөхсәт ителгән динебездә канунларында туры килгән матур исемнәрне дә сайлаучылар бар. Субханаллаһ, алар бик күп бу инде теге рөхсәт ителмәгән санаучылары бармак белән санарлык кына булса да, инде рөхсәт ителгән исемнәрне субханаллаһ яшьләребез сайлыйлар, эзлиләр, табалар, тырышалар. Фәкать инде уларның бит инде йөрәк җимешләре үзеңнең йөрәк җимешеңә шундый бер мәгънәсез исем кушу балага карата да бер хөрмәт тә, ихтирам да юк, чөнки ул инде шушы исем белән бит гомеренең соңгы минутына кадәр аталып йөриячәк. Шуңа күрә моны әлбәттә уйлап, фикерләп инде бу гамәлне башкару кирәк. Һәм әти-әнинең өстендәге бурычлар ул инде бу исем кушу белән генә әлбәттә төгәлләнми. Әле ул баланың исем кушу белән әле фәкат әти-әни өстендәге бурычларны берничәсе башланып кына китә. Шуңа күрә аның икенчесе әлбәттә әти-әни өстендә ир бала булса баланы сөннәткә утырту. Сөннәткә утырту бүгенге сәкендә күп яшьләр инде моңардан читләшәләр. Бу сөннәткенә, пәйгамбәрбезнең сөннәтегенә дип әйтеп әйтүчеләр дә бар. Чөнки бу пәйгамбәрбезнең сөннәте, бу пәйгамбәрбезнең сөннәте икән, димәк бу бер дә юкка гына әйтелгән нәрсә түгел. Бер дә юкка гына кушылган бер фикер түгел. Шуңа күрә бу инде пәйгамбәрбезнең сөннәте икән, димәк инде без аны бүтәргә тиешлебез. Сөннәткә утырту бу ир бала булганлыктан ул инде чисталык эчендә, паклык эчендә, шәригатебездә сөннәт буларак башкарылырга тиешле. Бу инде әти әнинең өстендәге шушы зур бер бурыч. Һәм әлбәттә баланы хәләл ризык белән ризыкландырып үстерү, без инде аны әйтеп тә уздык, тапшыруыбызның башында да әйтеп уздык. Хәләл ризык белән ризыкландырып үстерү әти-әнинең өстендәге зур бурыч. Бүгенге көндә балаларыбызны кая җитте шунда, кафеда дисеңме, яисә инде урамдамы, кая җитте шунда, әйбер алып ашату гадәте бар. Бала сырый дип әйтеп, кая ясалганын да карамыйчы, хәләллеген дә, харамлыгын да карамыйчы ризыкландыручылар бар. Шуңа күрә бу инде дөрес нәрсә түгел, чөнки баланы ризык ландырабыз, ничек аның тәнен жыябыз, ул шулай итеп алдагы тормышын алып барачак. Һәм инде әлбәттә әти-әнинең өстендә яңа бурычлар, ул да булса дини гыйлем өйрәтү. Дини гыйлем өйрәтү әти-әнинең өстендәге зур бурыч. Без бит бу дөньялык өчен генә балаларыбызны тәрбияләмибез. Бу дөньялык өчен генә аларны әзерләмибез. Үзебез дә бу дөнья өчен, без монда бу дөньяда бөтенебез кунак кына, ахирәт дөньясына күчәчәкбез. Шушы көнгә әзерләнеп яшәү кирәк. Элек-электән бит әби бабаларыбыз бит балаларын тәрбияләгәннәр, оныкларын да тәрбияләгәннәр, кертеп утыртып, янында йоклаганда булса да дагалар укып, шуны илән әле улым, кызым дип илетеп, аңлатып тәрбияләгәннәр. Ни өчен? Үзебез дөньядан күчкәннән соң безгә дога кылырлар. Әбием өйрәткән иде бит дип күп еш килеп әйтүчеләр, әй, хәзрәт, сез мине әбием укый торган доганы укыдыгыз дип, Коръән укыгандан соң кыска сүрәләр укыганда мөрәҗәгать итәләр, хәзрәт, моны минем әбием дә укый иде, мин йоклаганда укый иде, менә исемә төште хәзер дип әйтеп, алар хәзер теге элек әбиләре инде кеше вакытта, йоклаткан вакытта укыган догаларны искә алучылар бар. Шуңа күрә баланы кечкенә вакытта ук әгәр дини гыйлеменә сеңдереп өйрәтәбез икән, ул вакытта ул бу дөньяда да аны онытмый һәм ахирәт дөньясында да ул аңа бер ярдәм һәм җәннәткә керергә бер этәргеч булачак. Пәйгамбәрбезнең бер хадисе бар бит. Мәрхүм мәрхүмәләр ди, шатланып ятарлар. Әгәр дә бу дөньяда дагашы балалары, туганнары, якыннары булса ди. Ягъни дагашы балалар, туганнар булганда без дә якты дөньядан күчкән әби бабаларыбыз да, әти-әниләребез дә шатланып яталар. Менә бит балаларымны ничек тәрбия кылдым бит мин. Менә дога кылалар, мәҗлесләремне үткәрәләр, мәчеткә баралар, дога кылалар дип әйтеп, алар да шатланып ятачаклар. Шуңа күрә әгәр дә үзебез дә бу дөньяда гына шатлыклы, куанычлы гомердә яшәп түгел, ә инде ахирәт дөньясына күчкәннән соң да шатланып, куанып балаларыбызның әҗер савабын күреп, тыеп ятырга теләсәк, без балаларыбызны кеше вакытта ук дини тәрбиядә тәрбияләргә өйрәтергә һәм инде аңлатып тәрбияләп калдырырга тиеш.
Шуннан да мин дә хәтерлим, әле 4 яшьтә, 5 яшьтә әби яна ята идек тә, апам белән, һәм әби әйтә торган булган, аны миңа инде әбибез кеше әйтте. Мин сиңа әйтә идем улым ди, мин вафат булганнан соң, минем өчен дога кылырсың дип. Син сорыйдың, әби, ничек дога кылырга? Мин әйттем ди инде, менә Файза Рахман кызы Гөлдерәм ди, дога кылырсың дип әйтеп куйдым да ди, үзем дә шул вакытта теге үземне инде вафат булган кебек теге хис итеп куеп, үзем дә аптырап куйдым ди. Хәзер инде менә безгә 30 яш, әбием әле дә алхамдулла исән, ләкин шул әби өйрәткән догалар кереп калды. Менә мәсәлән авылларда инде әйткәнчә, мин әби тәрбиясендә үстем һәм миңа әби дини гыйлемне бирде. Кичкенә балага дини тәрбияне кем бирергә тиеш? Әтисеме, әнисеме, әбисеме, бабасымы? Һәм инде ничә яшьтән кичкенә баланы, менә мәсәлән, мәдрәсәгә, мәчет каршындагы курсларга бирергә ярый, аңлый башлагач дип әйтик инде. Ягъни кашан аны укыта башларга кирәк дини иттереп. Без әйтеп тәрбияне инде курсакта вакытта ук, карында вакытта ук инде дип, менә дини гыйлемне без инде кашаннан бирергә тиеш һәм кем бирергә тиеш аны. Шул вакытта әти-әни шулак үзе дә динни гылымны алырга тиеш мәгәрдә белмәсә, дөрес итеп аңлатырышым буласына. Җитди мәсьәлә бит.
Әйе, бу мәсьәлә бик җитди мәсьәлә, чөнки бүгенге сәкендә күп балалар лагерьларга җирләр, мәсәлән, мәчет каршындагы курсларга җирләр, иренәләр, аңлыйлар, ия кайтып сөйлиләр, әти-әнисенә оят булып китә, чөнки баласы үзеннән дә гылымлырак, үзеннән дә дини яктан белемлерәк булгачтан соң әти-әнисенә оятта булып китә, чөнки безнең мәчетебездә, Мәрҗәни мәчетендә балалар бакчасы бар. Балалар бакчасында әти-әниләр беренче вакытны инде балаларын китереп тәрбияләнсеннәр, мәчеттә йөрсеннәр, әле өйрәнсеннәр, дини ягына да өйрәнсеннәр дип әти-әни эшләгәчтән соң алар инде монда калдырып китәләр иде һәм бер ярты елла, бер елла үтке вакыт узганнан соң әти-әниләре килеп сырый башладылар, хәзер сездә курслар юкмы, берәр дәрескә җирегәле, җиреп алы гәле дип менә балаларыбыз икә кайталар да безне йөретә башладылар, үзебезгә оят. Коръән аятын укый да, әйдә әти, дәвам итә әле, әйтеп җибәр дисә, без үзебез белмибез, бала моны теге белә һәм инде безгә дәвам итәргә куша, я хатасын тикшерергә куша, без моны белмибез дип утырабыз карап баланың авызына дип, шулай курсларыбыз юкмы дип, яисә ашарга утыргачтан соң уң кулың белән аша, бисмилла әйттеңме, аягыңа кигәндә уң аягыңны кия, әти, нигә сул аягыңны киясең, бисмилла әйтеп, уң аягыңны кияргә кирәк дип, балалары әти-әниләрен иләтә башлагандан соң, әти-әниләр мөрәҗәгать итеп сорыйлар, хәзрәт, менә курслар юкмы, курсларга өйрәнегә әле дип. Үзең белмәгәнне балага өйрәтә алмыйсың, шуңа күрә без инде иң беренче чиратта бу тәрбияне үзебездән алырга тиешлебез. Әгәр дә инде без балаларыбызны яхшы итеп тәрбиялик дисәк, без инде үзебез тәрбияле булырга тиешлебез. Балаларыбызга нәрсә күрсәтәбез, алар шуны күреп үсәләр. Әйтәләр бит, ояда нәрсә күрсә, ычканда шуны күрер дип. Шуңа күрә гаиләдә бала нәрсә күреп үсә, ул инде алдагы тормышында шулай итеп дәвам итәчәк. Шуңа күрә иң беренче чиратта үзебез гыйлемне өйрәнергә тиешлебез. Инде балаларыбыз бар икән, без инде балаларыбыз белән параллель рәвештә моны өйрәнергә кирәкле. Чөнки пәйгамбәрбезнең хәдисләре дә бар, һәм инде намаз уку мәсьәләсендә дә кыз бала, мәсәлән, 9 яшьтән, ир бала 12 яшьтән намазга инде катгый басарга тиешле, намазны өйрәтергә, аларны инде аңгынча өйрәтеп, шушы яшьләре тулганча өйрәтеп, намазга басып, һәм әлбәттә беләбез, түшәкләрен аерыгыз дигән җирләр бар, ягъни түшәкләрен аерыгыз, ягъни ир бала белән кыз бала бер түшәктә йокламасын, ул вакытта инде алар балалык чорыннан үтәләр, шуңа күрә аларның инде ятаклары да, йоклый торган урыннары да аерым булырга тиешле. Бу инде безнең шәригатебезнең катгый бер кануны дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә бу мәсьәләдә дә бик теге тәгаен уйланып, фикерләнеп моны башкару кирәк. Әлбәттә шуннан соң безнең әлбәттә ата-ананың өстендәге янә бурычлар, ул инде баланы хөнәргә өйрәтү. Хөнәргә өйрәтү, берәр төрле хөнәргә өйрәтү, монда фәкать дини хөнәргә генә түгел, дин мәсьәләсендә генә түгел, дөньялык хөнәренә дә өйрәтү әти-әнинең өстендәге зур бер бурыч. Чөнки бала фәкать дини яктан гына тәрбияләнергә тиеш түгел, ул инде дөньялык ягында карарга тиеш, чөнки пәйгамбәрбезнең хәдисе бар бит. Дөньялыгызны кайгыртыгыз, мәңге яшим сыман, ахирәтегезне кайгыртыгыз, бүген якты дөньядан күчәм сыман ди. Ягъни дөньялыгызны кайгыртканда балалар тәрбияләгез, гаиләдә булдырыгыз, машинагыз да булсын, техникагыз да булсын, йортыгыз да булсын, ашарга ризыгыгыз да булдан булсын, киере киемегез дә булсын, дөньялыгызны кайгыртыгыз, мәңге яшим сыман, ягъни бу дөньяга мәңге килгән кебек дөньялыгызны кайгыртып яшәгез, ахирәтне кайгыртканда, ягъни намаз укыганда, ураза тотканда, шул кадәр хушук белән диге бирелеп башкарыгыз намазларыгызны да Аллаһ Таалага тапшырып үтәгез, гамәл әлбәттә пәйгамбәрбезнең сөннәте, чөнки инде пәйгамбәрбез бу хадисе аркылы безгә җиткерә шушы гамәлне, ягъни дөньялыкны да карагыз, һәм ахиретне дә онытмагыз дип безгә шушы мисал аркылы аңлата. Шуңа күрә без балаларыбызны дөньялык тормышын алып барырга да өйрәтергә тиешлебез. Бу да әти-әнинең әлбәттә өстендәге зур бер бурыч.
Ә менә шушы хөннәргә килгәндә, динебездә балаларны беренче чиратта нинди хөнәрләргә өйрәтергә кирәк һәм аңлатырга кирәкме аларга кечкенәдән кәсеп турында? Кәсеп бит инде хәләл була, харам була ала, кәсеп аңа җиңел була ала, авыр була ала. Менә шулай ук әти-әнинең бу вазифасы нинди бу чиратта?
Әлбәттә, әти-әни ул инде баланы кечкенә вакытта нәрсәнең яраганын, нәрсәнең ярамаганын өйрәтеп аңлатырга тиеш һәм шушы тәрбия хезмәтенә керә, чөнки инде баланы тәрбияләгәндә нәрсә хәләл, нәрсә харам, моны да аңлатырга кирәк. Нәрсә хәләл кәсеп, нәрсә ул харам кәсеп, моны да аңлатырга кирәк. Нинди юл белән кергән мал, нинди юл белән кергән акча дип әйтик инде, мал мөлкәт хәләл була, кайсысы харам була, моны өйрәтүдә әти-әнинең өстендәге зур бурыч булып тора. Әлбәттә, харам мисалларын да китереп аңлату кирәк, һәм инде хәләлнең дә мисалларын аңлату кирәк. Хәтта күп вакыт теге
әтияни тәрбиясендә, әби-баба тәрбиясендә үскән яшьләр вакый бергә дә бик катты төпченеп, сорыйлар бу нәрсә халал микән, бу әйбер халал микән, харам микән, ярый микән бу әйбер дип. Хәтта ризык мәсьәләсендә генә түгел, һәр бер кәсеп мәсьәләсендә, ниндидер сату алу мәсьәләсендә дә, кибеттан алына торган акча биргәндә сату алу мәсьәләсендә дә харамга кермибез микән, халал эш микән, бу кәсеп рөхсәт ителгән гамәл микән дип әйтеп, мөрәҗәгать итеп, хәзрәтләрдән сораучылар бик күп, чөнки бу гамәл бик шатландыра, шунда сорау белән мөрәҗәгать итүчеләр булганда, чөнки кеше тырыша, иләнергә тырыша, дөресрәк яшәргә тырыша, шәригатебез кушканча яшәргә тырыша, бу бик куандыра, субханалла, шуңа күрә шушы яхшы кәсептә генә, туры юлдан гына бара торган балалар тәрбияләсәк, бу әлбәттә безнең өчен дә һәм җәмгыятебез, илебез өчен дә әлбәттә файдалы булачак, иншалла. Алдагы бурыч әлбәттә әтиянең өстендәге яңа бер бурыч ул булса, инде алда булса, вакыты җиткәч, яше җиткәч баланы иләндерү, кияүгә бирү. Кыз бала булса, аны кияүгә бирү, ир бала булса, аны иләндерү вакыты җиткәчтән моны эшләү кирәк. Бу да әтиянең өстендәге бурыч. Әтияне аңа аңлатырга тиешле, менә яшеңдә җитә улым, гаилә корырга кирәк, яисә кызым сиңа инде тиң пар табырга кирәк дип, әтияне бу вакытта үзенең бер ярдәмен күрсәтергә тиеш. Табырга ярдәм итәргә тиеш, халал теге пигамбәребезнең, пигамбәребез юлыннан бара торган, дини исламны куәтли торган бәндә белән кеше белән аларны никахлаштыру тиешле. Бу да зур бер гамәл, зур бер гыйбадәт. Чөнки балабыз кем белән гаилә кора, безнең аныкларыбыз, димәк, шушы кешебезнең балалары булып, шушы кешенең туганнары булып яшәргә тиешле булабыз. Шуңа күрә балаларыбызны гаилә корганда без инде алдан ук гаилә корыр алдыннан инде ул инде шушы гаилә корыр яше җиткәч аңлату кирәкме? Без инде аны алдан ук аңлатырга тиешлебез. Син үзебезнең милләт кешесен табырга тиешсең, үзебезнең динебездә булган кешене табырга тиешсең дип моны аңлату кирәк. Хәтта пәйгамбәрбезнең хадисләре дә бар. Кеше адамны нинди сыйфатларына карап сайлыйсың? Мәсәлән, кыз кешене ир-ат нинди сыйфатларына карап, ягъни дәрәҗәсенә карап сайлый, малына, мөлкәтенә карап сайлый, уланы әлбәттә диненә карап сайлый. Шуңа күрә шушы эш сыйфатның әлбәттә без иң беренче чиратта диненә карарга тиешлебез. Диненә караганда гына безнең әлбәттә иманлы балаларыбыз туа, дин исламны куәт итергән балаларыбыз була һәм әйтеп узганымча, алар безгә бу дөньяда гына түгел, без ахирәт дөньясына күчкәннән соң да динебезне дә дәвам итеп, үзләребезгә дә дога кыла торган иншалла балалардан булалар алар. Хәтта пәйгамбәрбезнең сөннәте бар, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сәлләм әйтә бит, балалар сезнең ди җария садакасы ди. Сезгә җария садакасы, балаларыгыз җария садакасы дигәндә, бу дөньяда гына аның әҗерен, савабын тоймыйсыз, ягъни сез бу дөньядан күчкәннән соң да сезгә савап барып торачак. Балагызның кылган гыбадәте, балагызның кылган намазлары, кулын күтәреп дога кылулары, тәсбих тартулары барса да, әти-әнисенә аның әҗере, савабы барып торачак. Хәтта менә гыйлем өйрәтәбез икән, гыйлем өйрәтү дә бит ул җария садакасы. Җария садакасы, ягъни гыйлем өйрәткәндә без балабызны нинди генә гамәлгә өйрәтсәк тә, ул садакадан китә, һәрбер хәреф өйрәтсәк тә, бер хәреф өйрәтсәк тә, ул хәрефне ул дөньялыгында кулланган саен аның әҗере шушыны өйрәткән кешегә дә барып торачак. Шуңа күрә бу бик изгелекле һәм инде әҗер саваплы гамәлләр. Хәтта пәйгамбәрбез дә саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә бит, баланың әти-әнисенә кыргандыгасы, әти-әнинең баласына карата кылгандыгасы кабул була ди. Шуңа күрә әти-әнисе бу дөньяда вакытта әгәр бала дога кыла икән, әти-әнисенә тынычлык теләп, бәрәкәтлек теләп, иминлек теләп дога кыла икән, бу дога да кабул була дигән сүз. Һәм инде әти-әнинең дә баласына карата теләгән теләге кабул була. Әти-әни һәр вакытта да үз баласына әлбәттә матур теләк тели. Яхшы теләк тели, баласының тулы гаиләдә яшәвен тели. Матур гаилә корып, тормыш итүен тели, балалар тәрбияләвен тели, һәр вакытта да татулыкта яшәвен тели, һәр вакыт изге матур теләкләр тели, һәм инде әти-әнинең теләгән һәр бер дәгасы кабул була. Шуңа күрә әти-әнине рәнҗетү ярамый. Әтиянинең күңелен төшерү ярамый. Бу шәригатебездә тыйылган гамәлләр, чөнки әтияни рәнҗеп, әгәр дә их дигән сүзен әйтсә, их, син кызым шулай эшләдеңме, мин өйрәткәнчә эшләмәгәнсең икән, шушындый гынахлы юлга баскансың икән, яисә улым, их, син шундый начарлык эшләгәнсең икән, дия икән, бу әти-әнинең әйткән шушы их дигән сүзе рәнҗеш булып төшәргә мөмкин. Һәм бөтен гомерең буе җыйган, бөтен мөлкәтең, бөтен гомерең шәлпәрәмә килергә мөмкин шушы әти-әнинең әйткән шушы бер их дигән сүзенә. Шуңа күрә әти-әнинең их дигән сүзеннән, әти-әнинең рәнҗешеннән һәр вакытта да саклану кирәк. Бу әйткән сүз генә түгел, ул әйтәбез ки, мин әти-әни алай сүз әйтми инде, ничек инде их дип әйтсен, мин әйтми бит инде ул дисә дә, ул хәтта әти-әни ниндидер бер рәнҗеш алып, эчендән, күңеленнән генә бер уйлап алса да, яни улым шулай эшләде икән, яисә кызым шулай эшләде эшләде икән дип күңеле белән генә уйлап алса да, бу рәнҗеш булып төшәргә мөмкин. Шуңа күрә бу гамәлләрдән һәр вакытта да ярак булу кирәк һәм балаларыбызны яхшы итеп тәрбияләү бу безнең истебездәге зур бурыч булып тора. Пәйгамбәрбезнең бер хадисе бар бит, һичбер ата-ана ди үзенең баласына яхшы тәрбия бирүдән һәм әдәп, әхлакны өйрәтүдән дә артык бүрәк бирә алмады ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салам. Әлбәттә, әтияни баласына артык бүләк бирә алмый. Әгәр дә ул тәрбия бирсә, яхшы әхлак, әдәпкә өйрәтсә, ул анардан да артык бүләк алырга балага кирәкми дә. Нинди генә зур-зур йортлар дип язып бирсә дә, нинди генә дәрәҗәле-дәрәҗәле машиналар алып бирсә дә, әгәр дә ул бала тәрбиясез һәм әдәпсез икән, аның ул йортларыннан бер минди файда да юк. Ул аларын да юкка чыгарачак, тәрбиясез бала ул аларын да юк итәчәк. Шуңа күрә балаларыбызны кеше вакыттан ук матур итеп тәрбияләп, үзләребезгә изгелек һәм икелек теләүче балалар тәрбияләргә Аллаһ Тәгалә насыйплардан кылса иде. Әлбәттә, беләбез, Пәйгамбәрбез әйтә бит, кемдә кем ди, эш кыз бала тәрбияләсә җәннәт булыр ди. Һәм бу вәгъз сөйләгәндә Пәйгамбәрбез моны әйтә, кемдә кем эш кыз бала тәрбияләсә җәннәт булыр ди. Һәм шунда халык арасында утырган берәү сорый: "Я Расулллаһ, әй Аллаһның илчесе, әгәр ике кыз бала тәрбияләсәм нәрсә булыр ди?" Һәм Пәйгамбәрбез әйтә: "Әгәр ике кыз баланы тәрбияләсәң дә җәннәтле булырсыз" ди әтиәнисе ди. Һәм яна берәү кулын күтәрә дә сорый: "Я Расулллаһ, әгәр дә бер кыз бала тәрбияләсәм нәрсә булыр ди?" Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салам әйтә: "Әгәр дә бер кыз баланы да ди, яхшы итеп, михрбанлы, шәфкатьле дине безне куәтләүче итеп тәрбия кылсагыз, сез дә әти әнисе җәннәтле булырсыз" ди. Моны карарга кирәк шулай, бу инде кыз балалар дип әйтеп килгән, бу инде кыз бала гына түгел, ир балага да кагыла. Әгәр дә инде кыз баламы, ир баламы, бу инде барса да Аллаһ Тәгаләдән бирелгән бүләкләр, без аларны яхшы иттереп тәрбияләсәк, игелекле гамәлләр кыла торган итеп тәрбияләсәк, әлбәттә алар безгә иншааллах безнең җәннәткә бер ачкыч булачак, җәннәткә керергә ачкыч булачак. Шуңа күрә җәннәт ачкычларыбызны яхшы итеп тәрбияләп, нык итеп тәрбияләргә Аллаһ Тәгалә насыйплардан кылсын. Бу һәрберебезнең дә әлбәттә өстебездәге зур бер бурыч.
Ни кызганыч, тиз бара торган замана һәм кеше арып эштән кайта, һәм балаларга игътибар аз кала. Шундый бер вакыйга укыганым бар. Бер әтинең малае шундый теге бик галим булып үсеп җитә һәм әтисеннән сораганнан соң ул әйтә: "Минем балам миннән нәрсә генә сораса да, бу нәрсә, бу нинди күренеш, ә бу әйбер нәрсә" дип, мин аңа ди җавап кайтарырга тырышам ди. Ярар, ул иртәгә сөйләр менә түгел, яки арып кайттым әле түгел. Менә ул кызыксынган вакытта мин аңа җавап кайтарайым ди. Аның кызыксынуы булган вакытта мин аңа җавапларны кайтарганга күрә ди, ул ди шундый акыллы бала булып үсте ди. Һәм менә киләчәктә хәтта ки галим булды ди. Бик зур уңышларга иреште. Чыннан да, менә хәзрәт сезнең яшь булсын, олы урта буындагы булсын, әти әниләргә киңәш бирер идегез балаларны менә шушы вакытта тәрбия мәсьәләсендә, чөнки арып эштән кайтканнан соң үзеңдә менә шушы балага да вакытны бүлеп бирү ни кадәр мөһим. Мәктәптә укысын ул бала, бергә ийешләрен хәзерләү мөһимме? Алар белән бергә ийеше хәзерләү, бакча баласы булсынмы, ул әле бакчада гына йөри торган, балалар бакчасында йөри торган, аларга ни кадәр үзеңнең вакытыңны бүлеп бирү мөһим? Яки инде ярар, әнә хатын тәрбияләсен, яки инде хатын әйтә, ярар, әнә әби тәрбияләсен, бабай тәрбияләсен. Ни кадәр бала белән бергә булу мөһим әйбер ул?
Әлбәттә, гаиләдә бала бар икән, ул вакытта ул баланы әти генә тәрбияләргә тиеш, кыз баланы әни генә тәрбияләргә тиеш дигән сүзләр дә җәри кайбер гаиләләрдә. Бу әлбәттә дөрес түгел, чөнки инде гаиләдә әти үзенең урынында булырга тиеш, әни кеше үзенең урынында булырга тиеш. Әти үзенең сүзе белән, өйрәтүе белән, аңлатуы белән тәрбияләргә тиеш, әни кеше үзенең гыйлемле, белемле булуы белән һәм инде сүзне үлчәп сөйләп, аңлатып баланы тәрбия кылырга тиешле. Бу әлбәттә әтинең дә, әнинең дә өстендәге зур бурычлар. Кая гына булмасын, бала кеше, әлбәттә, менә сез мисал китергән мәсьәләдә дә, әгәр дә бала кызыксынып сорый икән, ул инде аны белергә тели дигән сүз. Кызыксынып ниндидер бер сораулар бирә икән, димәк ул аны белергә тели һәм инде аңа шушы вакытны ул теләгән әйберне бирергә кирәк, аңлатырга кирәк. Белергә тели дигәндә, моны аңларга кирәк, теге ул һәрбер сораган әйберне кибеттән алып бирү, яисә һәрбер сораган уенчыкны алып бирү түгел. Мисал өчен ул сорарга мөмкин, урамнан барганда ни өчен хайваннар шундый кыяфәттә, яисә ни өчен агачлар шулай, ни өчен бөтен агач алма бирми, яисә ни өчен бөтен агачта җимешләр юк дигән сораулар белән мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Шуңа күрә һәр вакытта да, әгәр без аны туктап, аның һәрбер соравына җавап бирәбез икән, ул аның башына кереп кала. Беләбез бит, әби-бабаларыбыз да әйтәләр иде, татар халкының да мәкале бар: "Алтыдагы алтмышта" дип. Яғни кішкене уақытта сеңіп қалған, үйреніп қалған әйберіні оланы ұлығайға жетінде ұнатмай, шоңа көре біз баланы кіші уақытта оқ тәрбиелерге тиіштіпіз, ини тәрбиені де білуге тиіштіпіз, һәм дүниелық тәрбиесін де үйретіп аңлатырға тиіштіпіз. Алайса бүгінгі секінде көп тіге динге беріліп кеткен яшьләребез фақат дини яғын ғана үйренерге тиіш, дүниелік яғынға керекмей, оланы үйренмесін, дини яғын ғана үйренсін деп кайбірлер ялғышалар. Дүниелікні да бала бір тегіз үйренерге тиіш, һәм әлбәттә дини яқтан да бала түрлі яқтан ғилімлі болырға тиеш, бойындағының тиянеден тұра. Әгер де бала кішкене уақытта оған қызықсын ойып екен, демек бұл тиянең тәрбиесінен келе, демек олар аны бала бірнеше тапқыр сұрағаннан соң, яйса аны тибергенлер, керек ме, уақытым юк, бар әлі, қымаш алып жүрме әлі, былай да ішіміз жетерлік, бар кер, телевизор яна кіріп отыр, мә телефон, телефонда отыр деп, әгер де балаға шулай деп айтабыз екен, демек баланың қызықсынуы шушы біз көрсеткен телевизорға бола, телефонға, гаджетларға бола да, бала шушы гаджетлардан нәрсе үйретеді, соның білән яши башлай. Ғаилә тәрбиесі бітә, шуңа күрә баланы ғаиләдә яхшы итеп тәрбиелергә тиешлебез. Күп вакытта әти-әниләрдән күрергә туры килә, никах укыганнан соң мөрәҗәгать итәләр, яисә бала дөньяга килгәннән соң мөрәҗәгать итәләр дә әйтәләр: «Хәзрәт, без балага исем кушарга уйламадык инде». Бала үскәннән соң кайсы динне тели шуны сайлар, һәм үзенә шунда барып исемен куштырыр дип кайбер әти-әниләр шушындай фикер белән яшиләр. Бу әлбәттә дөрес фикер түгел. Әлбәттә бу гаиләдә тәрбиядән килә. Чөнки безне элек-электән әби-бабаларыбыз үтелетеп тәрбияләделәр. Гаилә башласагыз, никах укытыгыз диделәр. Бала дөньяга килсә, озан кычкыртыгыз, хәзрәтне чакыртыгыз, озан кычкыртып исем куштырыгыз дип тәрбияләделәр. Әби-бабаларыбызны дога белән искә алыгыз дип тәрбияләделәр. Шуңа күрә без дә үзебездән соң килә торган буынны иретеп, аңлатып тәрбияләргә тиешлебез. Бала дөньяга килсә, исем куштыру кирәк. Тәрбиялау кирәк, бу безнең истебездәге бурыч дип әти-әнинең шуны аңлатып тәрбиялау да кирәкле, бу гаиләдә тәрбияләнгән булырга тиешле. Гаиләдә бала нәрсәне күреп үсә, ул инде тормышында да шуны кулланачак. Шуңа күрә менә бу әйтелгән сүзләр, без исем кушмыйбыз, бала үзе сайлар, 18 яшы тулгачтан соң сайлар дип әйтүчеләр бар. Бала әлбәттә урамда кем белән очрашса, шуның юлын сайлый. Яисә ул динсез була, яисә бөтенләй атеист була, яисә ул башка мәҗүси, яисә башка төрле дингә кереп китә һәм үзенең әти-әнисенең динен югалтып, юк юлга кереп китеп, әти-әнисенә дога кылар урынга, әти-әнисенә фәкать гынах кына юллап тора торган бала да булырга мөмкин. Шуңа күрә балаларыбызны кеше яшьтән үк яхшы итеп, миһербанлы, шәфкатьле итеп, динебезне куәтләүче итеп тәрбияләү кирәк.
Менә сез әйттегез, телефон һәм компьютер ашына утыртып куялар, яки телевизор ашына утыртып куялар һәм инде әти-әни түгел, шушы телевизор, телефон тәрбия бирә дип инде. Бүгенге көндә, хәзрәт, менә инде сез халык белән эш итәсез, шулык телефон, шулык телевизор, технологияләр ярдәмендә балаларга тәрбия бирә торган ысуллар бармы? Инде мәсәлән, 7 яшьтә, 6 яшьтә, теге кечкенә яшьтә түгел, яра телефоннан китә алмый инде, өйләнгән инде бала телефонга. Ләкин шул ук, мәсәлән, телефон аша, телевизор аша без ничек балага тәрбия бирә алабыз? Чөнки, әгәр дә карасак, чит ил фильмнарын, алар шуннан да инде баланы яхшыга өйрәтми. Куркыныч кайбер чиракта алар безгә идеологияны җиткерәләр. Шушыннан ничек саклап калырга? Безнең үзебезнең якта нинди альтернативалар бар шуларга?
Әлхамдулилла, бүгенге секендә компьютер мәсьәләсендә булсын, интернет челтәрләрендә булсын, телефон аркылы булсын, бик күп дини карашлар булган мультфильмнар бар, мәсәлән, балалар өчен, хызур телевидениесендә булсын, яисә инде интернет менә диния нәзәрәтенең сайтларында булсын, анда бик күп мәгълүматлар бар, дини яктан илетә торган кино, фильмнар бар, мәсәлән, пәйгамбәрләребезнең тарихы, адам баласы үреп укыса, ул әзерәк истә кала, инде ул телевизордан карап, уларны инде дә бер фильм рәвешендә төшергән, әгәр дә инде пәйгамбәрләрнең тарихын карый икән, диләнә икән, ул вакытта ул тизрәк истә кала, шуңа күрә кешенең бит инде ул күз буенча да кала, колак буенча да кала, һәм инде тел буенча да уларны сеңдереп кала үзенә, шуңа күрә бүгенге секендә, алхамдулилла, телефоннар аркылы булсын, интернет челтәрләрендә булсын, компьютер аркылы булсын, телевизор аркылы булсын, мондый мәсьәләләрдә алга китеш күренә. Элекке вакытларда әле ул теге дини яктан мультфильмнарда аның ише бер булмаганда ул авыррак иде, ә бүгенге секендә алхамдулилла динебезне тотып, шулай ук балаларыбызны да тәрбияләргә мөмкинлекләр бар, һәм инде хәрефләр өйрәтү, телевизор аркылы, мәсәлән, гарәп хәрефләрен өйрәтү, Коръән аятларын тыңлау, мәсәлән, тыңлап аларны ятлый, шунда ук өйрәнә. Бу да әлбәттә бер яхшы күренеш, чөнки балаларыбыз шуны карап, әгәр без өйгә кайтканнан соң башка бер мультфильм телевидениесе кабызу урнына, әгәр дә башка төрле, мәсәлән, телевидениене кабызабыз икән, диннең асылын күрсәтә торган телевизорны кабызабыз икән, бала аны теләйме, теләмейме, бераз гына барыбер үзенә отып, башына сеңдереп кала, шуңа күрә шушы гамәлләрне үзебез йөрәтә алмасак та, хәтта шушы телефон аркылы булса да, хәтта шушы телевизор аркылы булса да, әзерәк балага дини мохитне тудырып, дин ягына өйрәтү кирәк.
Кызганыч безнең бүген инде вакыт чыгып килә, шуңа күрә исегезгә төшерәсе килә, бүген бездә кунакта Казанбызның бик матур Иске татар бистәсендә урнашкан Мәрҗени мәчетенең имамы Ансар хәзрәт Мифтахов иде. Ансар хәзрәт, безнең инде бер күркәм гадәт бар, без менә шулай тапшыру ахырында дуа кылабыз, ягез бер дуа сахифасы, шуңа күрә инде менә шушы киләчәк буыннарыбыз өчен, балаларыбыз өчен, гомумән үзебез өчен бер кыска гына дуа кылсак, нур өстенә нур булыр иде.
Әгъузу биллаһи минәш шайтанир раҗим, бисмиллаһир рахманир рахим. Инна агътайнака ал-каусар, фасалли лиррабика ванхар, инна шанияка хуа ал-абтар, субхана раббика раббил гиззати амма ясифун, вассаламун алал мурсалин, вальхамдулиллахи раббил аламин. Амин, альхамдулиллах. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أي ربم وزن من رزالنا رحمتنا كركم شفاقتنا كركم مغفرتنا أمتيتب مبركنا نربزده أقلغان قرآن آياتلارن سيلنغن وغزلار بزن كين رحمتن بلن قبول قلب ربم الله أجرلارنا سواب إلشرغا نصيب قلب ربم شوش سيلنغن نربلن غمال قلر غدا وزن يردم شلقل سان إيدي أي ربم هر برشالار بزغا بركتلي шатлыклы куанычлы гомерләр насиб әйлә. Шушы тамашачылар арасында Раббым авыртучылар булса, авыручыларга күркәм шифа сәламәтлек бир. Сәламәтләргә тыныч тату гомер кичерергә үзен ярдәмчел кыл. Раббым парлыларга парлап яшәүләрен насиб әйлә. Барсызларга хәерле парлар насиб кылып, хәерле никахлар, гаилә корулардан насиплардан кылсаң иде. Балалары булганнарга балаларының куанычын, сөенечен, шатлыкларын күреп яшәп, Раббым Алла динебез İslam dinin kuvvetlevişi, mihırbanlı şefkatle dinimiz içinde, ilimiz içinde, milletimiz içinde faydalı buğun terbiyelerge de üzün mümkinlik bir. Ey Rabbim balaları bulmaganlarga, dürt yağı selamet, kamel akıllı mihırbanlı şefkatli buğunlar bilen üzün kuvandırsan, şatlandırsan idi. Kütergen kullarımızını boş kılma, tilegen tilek, niyet, murat maksatlarga ilişirge üzün mümkinlik bir. Rabbena atina fid dünya hasene, وفي الآخرة حسنة وقين غزب النار برحمتك يا أرحم راحمين أمين الله أكبر الله تعالى قبول قصن رب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرت
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, әйткәнебезчә, бүген бездә кунакта Казанның Мәрҗени мәчете имамы Ансар хәзрәт Мифтахов иде. Без аның белән балалар тәрбияләү, аларны олы юлга озату турында сөйләштек. Раббыбыз Аллаһ шушы вагызлар белән һәрбербезгә дә вагызланырга һәм инде әлбәттә күркәм нәсел, күркәм киләчәк калдырырга һәрбербезгә дә насип итсә иде.